esaretinde, adetlerin esaretinde bu ve diğer yanlış formada öz interpretasyasını tapmış olan şeriat kaydalarının esaretinde vesaire ki bunlar tövlükte Kur'an mentiğine zid görünür. Bugün anlaşılan Kur'an mentiğinin zirvesinden bakıldığında bu meselelere tabii bu mənada problemler yaşanır. Bu mənada İslam ülkelerinde o insan azadlıklarının tapdanması heç bir mənada İslam dininin mahiyetine aid edilə bilməz. Çünkü İslam dini modern, son tək Allahlığın son mükemmel variantı olarak insan azadlıklarını təkcə deyək ki o ideoloji mənada təkcə necə deyirlər ümumiləşdirilmiş qaydada təsbir eləmir. Ayələrdə konkret olarak bunun biz əksini görürük. Söz azadlığı, etiqad azadlığı, azad yer dəyişmə azadlığı, deyək mülkiyyət azadlığı, mülkiyyət haqqı bütün insanların bugün fundamental deyək azadlıqlar ki bu beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapır. Bu azadlıqların Quran ayələrində biz açımına müfəssəl şəkildə rast gəlirik və bunlar onu deməyə əsas verir ki, İslam elə əslində mahiyyəti üzrə təbliğ olunanda, anlaşılanda bu elə demokratiya dinidir, azadlıq dinidir.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Verişimiz davam edəcək, söhbətimiz davam elətdirəcək, amma daha öncə haqsızlıqla üzləşən Azərbaycan vətəndaşları hansı addımları atırlar? Sualı ilə bağlı Fərəh Sabirqızının apardığı sorğuyu dinləyək.
İslam və demokratiya.
Nə vaxt bir haqsızlıqla üzləşəndə nə edirsiniz?
Haqsızlıqla üzləşəndə heç vaxt dala durmuram. Demirəm Allah cəzasını versin. Özüm onunla mübarizə aparıram. Yəni ki, iradəsizliyi göstərib dala çəkilmək düzgün şey deyil.
Allah tapşırıram. Heç nə eləyə bilmirəm. Heç nə eləyə bilmirəm. Allaha tapşırıram.
Çalışırıq cavabını qaytaraq. Mübarizə aparıram. Mübarizəni əvvəlcə aparıram. Görürəm ki, nəticə vermir. Onda deyirəm Tanrı sən özü görərsən nə günəsi olacaq.
Allaha tapşırıram. Allah tala bilsin. Allah tala verir cəzasını.
Haqsızlıqla üzləşəndə çalışmış qardaşlar axıra qədər öz mübarizəmizi apara.
Həmişə Allaha tapşırmışam. Həmişə də görürəm onu. Öz adama yazığım gəlir. Çünki o adam başına çox müsibətlər gəlir.
Baxır indi nə hansı cür haqsızlıqdır. Elə cür haqsızlıqlar var ki, onunla mübarizə aparsan da bilirsən ki, onun xeyri yoxdur. Ona görə də elə onu tapşırsan Allaha.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Niyaz bəyim, sizə burada bir sual verəcəm. Nəyə görə insanlar, bu müsəlman ölkələrində yaşayan insanlar, Quranda əslində başqa cür ola-ola, hər halda din xadimlərinə inanmağı üstünlüyü verirlər və bəzən də belə bir şey olur ki, onlar haqları pozulanda, haqlarını qoruyub mübarizə aparmaqdansa, bu dünyada bir əziyyət çəkib, o biri dünyada cənnətə düşməyə ümid edirlər.
İndi biz siz xristianlığı məsələn götürəndə görəsən ki, Latın Amerikasında onun nəticələri bir cürdür. Tutaq ki, İngiltərədə, Britaniyada, nə bilim, başqa protestant ölkələrdən bir cürdür. Hətta katolik ölkələrində götürəndə Latın Amerikasında bir cürdür. Başqa Almaniyada da başqa cürdür. Yəni mən istəyirəm ki, siz bunu elə mənim ağlıma Nəriman bəy danışanda çox maraqlı şeylər deyildi. Onu mən bəzi açıqlamalar verəcəm. Mənim doğma olan fikirləri vardı. Yəni əslən baxsan, Nəriman bəy belə bir metafor istifadə edir də. Bir gözəl bir musiqi. Məsələn, Beethoven-in musiqisi, Qara Qarayevin musiqisi. O musiqinin ekranda ola bilər ki, onu sən verəsən, məsələn, necə qoyunu kəsirlər. Qoyun kəsmək var, biri var qurban kim kəsir? Biri var ki, məsələn, bunu Avropalı çəkir və müsəlmanların qurbanlığını pis göstərmək üçün qan tökülür, qan, vəhşili və s. və s. Belə şeylərin biraz sonra o musiqi sənin üçün olacaq, həmin ki, o vəhşiliyi təmizə çıxaran göstərən bir şey olacaq. Başqa bir yerdə isə, başqa bir ekran təcrübəsində isə, o musiqi elə verə bilir ki, sənin ruhun ən uca yerlərinə qalxa bilərsən. İndi İslamın kəlamları, dini kəlamları da o cürdür. Sən onu ekranlaşdıra bilərsən, elə bir şey ki, vəhşiliklər alınar, elə bir ekranlaşdıra bilərsən ki, orada gözəlliklər alınar. Və dünya tarixi göstərir ki, İslamın da başda bu işləri gətiriblər, xristianlığın da, budizmin də gətiriblər. Birində çox, birində az. Yəni, əslində baxsan, biri var Allahın sözü, Allaha aid olanlar, biri var bizə aid olanlar, bizim qandığımız, bizim anladığımız. Burada artıq eybəcəliklər mələ gəlir və s. Və bu baxımdan yanaşında İslam tarixinin İslam məmurlarını, Avropa terminində isə klerikalları götürsək, mənə bilə gəlir ki, İslam klerikalları, yəni İslam ruhaniləri, Avropa xristiyanlıq ruhaniləri kimi, budizm ruhaniləri kimi xeyli böyük qəhrəmanlıq, ərənli göstərən adamları versə də, amma say baxımından o adamlara, adamlardan uzaq olan, dünyəvi deməli, istəklərini Allahın Allah xidmət kimi verən adamların payı daha çox olubdur. Nəticədə belə demək ki, İslam, hərçənd Nərman bəy həmişə bunu dəfələrini deyə və düz deyir ki, İslam xristianlıqdan, xüsusilə katolisizmdən fərqli, pravoslavdan fərqli olaraq vasitəçini qəbul eləmir, amma faktiki olaraq bu İslamını qəbul etməsə də dində olan o məmurlar ona gətirib çıxarıblar ki, onlar vasitəçilərə çevriliblər və bu vasitəçilər də daha çox ziyan vurublar, nə ki, tutaq xristianlığın məmurlarının xristianlığa vurduğu ziyanı götürəndə İslamın məmurlarının vurduğu ziyan daha böyükdür və Azərbaycanda bu dəqiqə biz bunu daha geniş şəkildə görürük.
Bilirsiniz, bu Avropada kilsəni ictimai həyatdan ayrılandan sonra orada inkişaf getdi də. Yəni kilsə
dövlətdən
ayrılandan sonra. Yəni əslində kilsə institutunu siyasi proseslərdən təcrid elədilər. İslamda da deyək ki, bu kilsə institutu deyilən anlayış yoxdur. Amma bu kilsə institutunun funksiyalarını öz üzərinə götürməyə can atan, dini dəyərləri insana almağa can atan bir strukturlaşma da gedib bizim tariximizdə.
Hakimiyyətdə də, ruhanilərdə də.
Ruhanilərdən söhbət gedir.
Dindən,
məsəl üçün, siyasi məqsədlərindən istifadə edir. Və o zaman ki, dini dəyərlər siyasi hakimiyyətlərin, siyasi qrupların mənafeyinə xidmət eləməyə başlayır, zülm onda başlayır. Məsələn, deyək, Həllac Mənsur, İmadəddin Nəsimi, Şəhabəddin Söhrəverdi. Bunlar hamısı böyük mənada din fədailəridir.
Avropada var yerici səviyyədə.
Bəli, Avropada da kifayət qədər belə bir o insanlar var. Və bunların da qətlə yetirilməsi, bunların təqib olunması da yenə də din adınadır. Hərçəndi görürük ki, hər zaman, amma mən yenə də o fikrim üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, hər zaman Quran məntiqi, Quran mətni bir müxalif düşüncəni formalaşdıran bir mənbə rolunu oynayıb ki, bu adını çəkdiyim adamlar da ora müraciətən öz deyək ki, azadlıqlarını sürdürüblər. Ona görə həmin o institut ki, nəzəri baxımından deyək ki, İslamın mahiyyətində yoxdur, əslində xristianlığın da mahiyyətində yoxdur, əslində yahudiliyin də tək Allahlıq dinlərinin heç birinin mahiyyətində bu yoxdur, bu sonradan əlavələrdir, sonraki ədəbiyyatlar əlavə olunub, yahudilikdə Tövrata Talmud əlavə olunub, İslamda bu deyək başqa hədis ədəbiyyatı əlavə olunub ki, biz baxırıq o hədis ədəbiyyatında Quran məntiqi ilə daban-dabana zidd olan məsələlər var, insanları zülm eləyən məsələlər var. Yəni bu tarixin işidir, dinin o deyək ki, uca Rəbbimizin işi deyil ki, insanlara zülm etsin.
İslam və demokratiyadan Ərman Qasımoğlu və Niyaz Mehdi ilə söhbətimiz davam edəcək, amma daha öncə Sədi Təkif qızı reportajı ilə Azərbaycan bölgələrinin birində Gəncədə İslam necə yaşayır sualına cavab verir.
İslam və demokratiya.
Gəncənin qədim Şahabbas məcidi adətən günorta namazını burada qılmaq istəyənlərə dar gəlir. Ona görə məcidin qapısı ağzında döşüyürlər ki, gələn çöldə qalmasın. Namaza gələnlər elə həyətdəcə balaca hovuzun qırağında dəst namaz alırlar. Amma kimsə hamının kiçik bir hovuza əl aparıb ayağını yumasına əhəmiyyət vermir. Məcidə tez-tez gələnlər deyirlər ki, adətən cümə günləri xütbə oxunduğundan belə qələbəlik olur. Gəncə dini icmasının rəhbəri Əlisəftər Səfərəliyev deyir ki, Sovet dövründə muzey kimi işləyən məcid müstəqillik dönəminin ilk illərində qapısını dindarların üzünə açıb. İlk vaxtlar məciddə tək-tük adam gəlirmiş. Sonralar isə onların sıraları genişlənib. Ancaq Əlisəftər Səfərəliyevin fikrincə dindarların sayının artması heç də əqidə sahiblərinin çoxalması demək deyil. Hacı Əlisəftərin sözlərinə görə, hər kəs İslama bir niyyətlə gəlir. Kimisi uşağını qumardan, içkidən qorumaq üçün dinə yönəldir, kimisi də ümitsizlikdən bura üst tutur.
Bir qisim, deyim sizə ki, bütün əyləncə yerlərinin hamısı pullu olduğuna görə, bunlar ora gedə bilmirlər. Tam açıq olan yer və pulsuz olan yer, məsciddir, bura gəlirlər. Sonra tay şu içərisində özünə yer tapa bilməyən, bəlkə də biraz da mən deyərdim ki, fiziki cəhətdən zəif olan uşaqlardır. Bunlar istəyir ki, öz taytuşları içərisində özlərinə nüfuz qazansınlar. Onlar ibadətə gəlir və yəni hələlik o normal həyat tərzinə keçmiş ibadət üçün gəlinən o biraz yavaş səviyyədə gedir.
Bir müddət əvvəl bəzi gəncə müsəlmanları namaz qılmaq, dini söhbətləri paylaşmaq üçün şəxsi evlərə yığışırlarmış. Dindar İlqar Ağayev deyir ki, yerli polis bundan xəbər tutanda yığıncağı dağıdıb və deyib ki, belə toplantılar üçün icazə lazımdır.
Bu artıq bir kütləvi şəkil alırdı, çünki hamı gəlirdi dərs almağa. Quran oxumaq, öyrənmək istəyirdi. İstər-istəməz müəyyən toplantı yaranırdı. Namazqanlar isə bir yerə yığılanda təbii ki, günorta və ya axşam namazları vaxtlarında istər-istəməz cəmaət namazı qılınırdı. Polis artıq məsələyə qarışandan sonra belə deyək də, insanları oradan çıxartdı və dedilər ki, gedin məscidlərdə yığılın, nağarsız qayırın. Lakin ondan sonra hamı o fəaliyyətsiz məscidlərdə də getdilər, yığıldılar. Hansısa bir məscid canlandı.
Gəncə Dini Cəmasının rəhbəri Əlsəftər Səfərəliyev isə deyir ki, Gəncədə dindarlar ədəbiyyat sardan körlük çəkir. Çünki ölkəyə gətirilən dini ədəbiyyatın çoxu dinin fəlsəfi mahiyyətini açmaqdan uzaqdır. Bu kitablar daha çox xurafat yayır.
Yəni biz rəvayətlərə, nə bilim belə deyək ki, nağıllara, filana söykənən ədəbiyyatı tərcümə edirlər. Görün, bu da çox zaman elə gətirib xurafata çıxardır, cəhalətə çıxardır.
Şah Abbas məscidinin yanında din ədəbiyyat əşyalar satan Məşədi Rasim deyir ki, dindarların daha çox aldığı bəzi kitabların satışını qadağan ediblər. İndi piştaxtıya düzdüyü kitablara isə müştəri çıxan azdır.
Kitab indi az satırır. Camadın sadəcə alıcı, yəni kitab baha olduğuna görə, camadın əslində gücü çatmır.
Bəs Kərbəlayı Arzu Əliyev də din ədəbiyyatı digər ədəbiyyatlardan daha çox mütalə edir. Başqa dinlərin də tarixi ilə maraqlanır, deyir. Din onun əqidəsidir. Yoldaşlıq, dostluq etmək zərurəti yarananda isə daha çox qarşısındakı adamın insani keyfiyyətlərinə önəm verir.
Dinimiz, yəni hədislərimizdən bizə gəlib satıbdır ki, o kəslərin oturun durun ki, qeyrət sahibidirlər, namus sahibidirlər, dillərinə sahibdirlər, əməllərinə sahibdirlər. Yəni bu cür şəxslərin oturub durmağa dinimiz icazə veribdir, yəni dinindən asılı olmayaraq.
Şah Abbas Məcidi Gəncədə İslamın bütün qollarına mənsub dindarlar üçün açıqdır. Hacı Əlisəftər Səfərəliyev deyir ki, sünni şiə bir yerdə namaz qılır. Hətta onların arasında vəhəbilər də görmək olar. Onun sözlərinə görə Gəncədə nurçulara da rast gəlmək olar, amma dindarlar arasında şiələr daha çoxdur. Yeni yetməliyindən namaz qılıb baş bağlayan 23 yaşlı Aynur Kərimova da deyir ki, məkdə gələnə qədər heç bir dostu olmayıb. Sinif yoldaşları arasında özünü tək hiss edirmiş, amma məkdə özünə dostlar tapıb. Elə həyat yoldaşını da burada görüb bəyənib. Aynur deyir ki, onlar toylarını da inançlarına uyğun keçirmək istəyiblər. Yəni toyun çalçağırsız olmasına qərar veriblərmiş. Amma dindar olmayan qohumları onların əleyhinə çıxıb. Buna görə də Aynur toy mağarına getməkdən imtina edib.
Məcbur o və əlini qaldırasan, oynayasan, kimlərsə qabağında. Onun üçün icazə vermədi.
Toydan söz düşmüşkən, Hacı Əlisəftər deyir ki, şəhərdə dindarlarla qeyri-dindarlar arasında heç bir narazılıq və ya iddiam edici münasibət yoxdur.
Yaxında bir toyda oldum. Demək, şadlıq evi ortadan elə bir ki, iki hissəyə ayrılıb. Bir tərəfdə dindarlar oturub, bir tərəfdə də, yəni dinin daşıyıcıları olmayanlar. Demək, bu dindar olmayanlar elə geyiniblər ki, fransızların o bal maskaradında da geyinilməyən geyimlərdir. Dindar tərəfdəkilər də elə geyinib ki, demək, bu xanımların bir qismi, deyək ki, ərəblər kimi örtüb başını, bir qismi türklər kimi örtüb, bir qismi İranlılar kimi örtüb. Heç birisi özünün nənəsi Fatma Nisa kimi örtməyib başını.
O toyda dava düşmədi?
Yox, heç bir şey də olmadı.
Hacı Əlisəftər gileylənir ki, Gəncədəki, elə həm də ölkədəki müsəlmanları heç bir rəsmi statusu olmadan birləşdirəsi nüfuzlu din xadimi və ya bir qurum yoxdur. Müsahibimin fikrincə, belə bir nüfuzlu şəxsin və ya qurumun olması ona görə zəruridir ki, ortaya çıxan hər hansı problem anındaca öz həllini tapsın.
İslam və demokratiya.
Gəncədəki dini durumla bağlı reportaj dinlədik. İndi qonaqlarımızla Quran tərcüməçisi İslam şünas Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə söhbəti davam etdiririk İslam və itaət mövzusunda. Burada qonaqlarımıza bir də səbr eləmək məsələsini aydınlaşdırmalarını istəyəcəm. Bir çox siyasətçilər, hətta din xatimləri də tez-tez hər hansı bir problemlə üzləşəndə deyirlər ki, səbr eləyin, Tanrı səbr eləyənləri mükafatlandıracaq. Amma məsələn, haqsızlığa, zülmə qarşı səbr eləmək nə dərəcədə düzgündür?
Zülmlə bağlı səbr eləmək məsələsi geniş gəlməyibdir. Hövsələsiz olmaqla bağlı, cıçqoz olmamaqla bağlı,
nə bilim, başqası da pisliyi eləməyə tələsməyə ilə bağlı, onunla bağlı səbir deyir. Zülmlə bağlı səbir çox nadir kimsə deyə bilər, amma İslam üçün xarakterikdir olur.
Təbii, mən sizinlə tam razıyam. Səbirin başqa fəlsəfəsi var. Əs-sabr cəmil ifadəsi keçir. Səbir gözəldir. Səbir, yəni, böyük mənada götürümlü olmaq məsələsidir ki, insan, deyək, öz mənəviyyatını ona kökləyir ki, bütün bu pislikləri və s.ni görür və ondan sarsılmır və ümidini itirmir. Ümidini itirmir, çünki ümidi itirmək də şeytanlandır. Və o, deyək ki, Allahın qarşılıq olaraq ona verəcəyi nemətə ümidli olaraq yaşayır. Və bu səbir o mənada insana güc verir, enerji verir, zülmlə, deyək ki, çarpışmada da ona əlavə bir impulslar verir. Yəni, bu mənada, əslində, başqa mənada təbii insanın alın yazısıdır, səbir elə və s. dözümlü ol. Bunlar hamısı, deyək, o din xadimlərinin gündəmə gətirdiyi, dindarlığın gündəminə gətirdiyi məsələlərdir ki, Quran məntiqi işığında bunlar çox zəif argumentlər kimi nəzərə çarpır.
Yəsdən baxsan, dinimiz öz-özlüyündə bütün bu dinlər kimi böyük mənəviyyatın qaynağıdır, amma reallığımızda olanlar, cəmiyyətimizdə olanlar, tarximizdə olanların bir kəsimi o gözəlliyi açmaq xidmət eləsələr, böyük kəsimi ancaq, deməli, qorxulu şeylərə gətirib çıxarmışdı ki, onun nəticəsində bu dəqiqə belə hesab olunur ki, İslam dünyasında demokratiya uyğun deyil, İslam mentalitetində demokratiya uyğun deyil və s. Bəs yaxşı, onda sual çıxır ortaya, bizim şərq deyilən bu məmləkətlərin adət ənənəsində, psixolojisində, nəmlərində nələr var ki, İslamı, İslam musiqisini, misal üçün, xoş gəlməyən rəqslərə çevribdir. Halbuki mənəvi şeylər çevirə bilərdi. Nələr vardı?
Mən bir qədər istərdim geniş götürüm. Bir qədər böyük tarixi kontekstdə bu məsələlər çox aydın görünür. Məsəl üçün, İslam dini öz mahiyyəti üzrə yayılandan sonra o xilafətin ilk qızıl əsrində gəlir, deyək ki, Kordova mədəniyyətini yaradır. Yəni, İslam dininin mahiyyətindən gələn o azadlıqlar, o kifayət qədər zamanında müəyyən rol oynayıb, amma sonradan o gedək tarixdə o deqradasiya məsələləri gedir, o tənəzzül. Tənəzzül bu İslam dininin tənəzzülü deyil, o siyasi proseslərin tənəzzülüdür. Tarixi proseslərdə təbii o İslam dininin mahiyyətini əvəz edir möhmati ideyalar, İslam adına qələmə verən möhmati ideyalar, insan azadlıqlarını boğan ideyalar. Gəlir gündəmi tutur, dindarlığımızı tutur, adət ənənələrimizə daxil olur, müqəddəsləşir və deyək ki, o müqəddəsləşəndən də sonra onların qarşısını almaq bir qədər problemə çevrilir. Ata-baba, deyək ki, ata-babadan gələn adət ənənə kimi yayıla bilir. Amma tariximizdə, deyək ki, siz dediyiniz qaydada, mən də onu təsbit edirəm ki, çox azlıqda qalan insanlar bu məsələlərə qarşı mübarizə aparıblar. Məsələn, ötən əsrin əvvəllərində elə təkcə bir böyük mütəfəkkir şair Sabirin timsalında görür ki, böyük mənada dindardır, dindarlığı da ona bəzən nöqsan tutulur, amma münacətləri var, Rəbbimizə, Peyğəmbərə münacətləri var, Peyğəmbərimizə şeirlər əsər edib, amma onun bütün tənqid hədəfində hansı terminlərdir? Molla, zahid, minbər, vird oxu heç anlama mənasını o deyir ana dilində o oxumağa deyir, çağırışlar var dini ayinlərdə və s. Yəni bu görür ki çox azlıqda qalan bir insanların mübarizəsidir. Bu da görünür bəlkə ilahi məntiqdən gələn bir şeydir ki Quran ayələrinin birində yazır ki insanların çoxu Allaha şərik qoşmadan ona inanan deyirlər. Çox az bir qismi şərik qoşmadan inanan. Bu da görünür ki burada bir məntiq var. Azlıq o cəmiyyətin nüvəsini təşkil edir. Yəni intellektuallar hər zaman aparıcı qüvvə olurlar, hər zaman onlar təsir edirlər. Kütləviləşə bilmir. Bilirsiniz o tək Allahın mahiyyəti kütləviləşə bilmir. İslam'a gəldikdə, müsəlman ölkələrinə gəldikdə isə mən onu demək istəyirəm ki, burada perspektiv o mənada, yaxşı mənada təmin oluna bilər ki, İslam dininə iddiaçı olan bütün qrupları, ümumiyyətlə bu məsələlər bir qədər siyasətdən kənarlaşdır tutarsan. Avropada olduğu kimi siyasi proseslərdən təcrid oluna ki, bəlkə o mənəviyyat əlavəsi kimi cəmiyyətin xidmətində dura bilə. O mənada ki, necə ki indi Avropada kilsələr, kilsə xadimləri o müəyyən dəyərləri uyğunlaşdırmaq istəyirlər insan haqlarını və təlimatları, kilsə təlimatlarını o insan haqlarının ruhunda verirlər. Yəni çağdaşlığa, çağdaş reallıqlara uyğun olaraq deyə dindarlıqları müəyyənləşdirmək cəhdlərində bulunurlar.
Nəriman müəllim, burada son sual verəcəm. Sizə Azərbaycan müxalifətinin də belə deyək, bəzi ictimai fəallar da belə bir fikirlər tez-tez səsləndirirlər ki, Azərbaycanda son vaxtlar İslam yaranmağa başlayır. Bu ümumiyyətlə Azərbaycanın belə deyək də siyasi həyatının bu qurulmağa başlayan demokratik vətəndaş cəmiyyətinin də sonu ola bilər. Sizcə bayaqdan danışdıqlarımızla nəzərə alındı, bu cür qorxuların yeri varmı?
Yenə də mən İslam sözünü bir qədər o mənfi çalarda işlətməyin əleyhiyəm. Yəni mahiyyəti üzrə İslam dini deyəndə, Quran İslamı deyəndə bunun yayılmağı bütövlükdə bizim mənəviyyatımıza, təfəkkürümüzə, deyək ki, etik dəyərlərimizin qalxınmasına filan yardım edən məsələdir. Amma siz dediyiniz, mən başa düşürəm, o təhlükə siyasi İslamdan gedir. O təhlükə tarixi, ənənəvi İslamdan gedirsə, onun yayılması, o mənada İslam sözünün mən bir qədər dırnaq arasında verərdim ki, bu saxtalaşdırılmış din dəyərləri kimi təlqin olunan o İslam ki, xaricdən, deyək ki, qonşu ölkələrdən, geri qalmış şərq ölkələrindən bizə ixrac olunması cəhdləri ilə biz üzləşirik. Bunun təbii ki, bu xoşa gəlməz bir məsələdir ki, Azərbaycan reallıqlarında bu özünə yer tapa bilirsə, yayıla bilirsə müəyyən qədər, təbii bu demokratik proseslərə, demokratik düşüncəyə zərbə vuran bir mahiyyətdədir.
Və Salam İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya burada başa çatdı. İslam və İtaətdən danışırdıq bu dəfə İslamşünas alim Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə. Bələdçiniz isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Azadlığın oxuzalı. Bugün sizə Fəxri Uğurlunun Dərviş hekayəsini təqdim edirik.
Uzun ayaq, uzun dimdik ağquş yenə payışumun ortasında, boz qara buludun altında qonduğu yerə qonmuşdu. Yenə gözü göydəki boşluqla yerdəki boşluğun arasında get gəldəydi. Qatarından azıb qalana, yol tanımayana ya da heç yolu olmayana oxşuyurdu. Çişkində tozu da, hayküyü də yatan kəndin qırağında, barı köçmüş çöllərdə özünə bir bələdçi, yol yoldaşı, ya da sığınmağa yer axtarırdı. Həyəti dolanıb qapıdan çıxmağa dərvişin hövsələsi çatmadı. Quşun gəldiyini görən kimi təndirin böyrünə qoyduğu gödək əl ağacını çalıb götürüb çəpərdən açdı. Yolu keçib arxa atladı. Ağacı kürəyinin dalında gizlədə-gizlədə, ayağını qorxuda-qorxuda islanmış şumun içi ilə ağ quşa sarı yeridi. Ovuna 5-6 addım qala qalmaya, ovçu ağacını gizlindən çıxarıb quşu nişan aldı. Ağac uzun dimdik ağ quşun uzun ayaqlarının bir qarışlığına düşüb qaldı. Quş dərvişə üstdən aşağı qınaqla baxdı. Bu balaca oğlandan qaçmaq istəmirdisə də, onun yaraqlı çomaqlı üstünə gəlməyi ağ quşun könlünü qırmışdı. Dimdiyini lələyinə çəkib, eləcə ağır-ağır, arxayın-arxayın, saymaz yana uçub getdi. Havalanıb, çiskinin buludun içində itdi. Nə ətinə, nə tükünə, nə lələyinə gözü düşmüşdü. Dərviş o quşu minib uçmaq istəyirdi. Uçub uzağa getməyəcəkdi, yox, eləcə bu kəndin üstündə çəpərlərdən, bacalardan, ağaçlardan yuxarı hərlənib fırlanıb hamıya göydən baxacaqdı. İstədiyi qapıya, istədiyi evin damına, istədiyi ağacın budağına qonacaqdı. Hər axşam anasının yanına düşüb bulağa gedən qonşu qızı buludların arasından, bağın qalınlığından, ya bir quş yuvasından səhər də, günorta da güdüm-güdüm güdəcəkdi. Dərviş bundan irəli də uçmağa çalışmışdı. Qoluna qıçına çoxlu quş lələyi bağlayıb özünü ağaçdan atmışdı. Qollu qışlı lələkli yerə dəyib əzilmişdi. Küləkli gündə tayanın üstünə çıxıb quş kimi qanat çalmışdı. Bir də tayanın dibində özünə gəlmişdi. Yıxılsa da, əzilsə də, diləyindən küsməmişdi. İndi də bu uzun dimdik quşa quşu qonmuşdu. Quş da əldən belə getdi. Səhər-səhər nənəsi əyin başını təzəliyib qapıdan çölə ötürmüşdü. İndi üst başında, ayaqlarında, özü ağırlıqda palçıqla geri qayıdırdı. Doqqazdan içəri girən kimi nənəsi ilə üz-üzə gəldi. Nənə də belə yerdə nə deyər? Qancığın küçüyü, da bezdim sənin altını çürüməkdən. Qarnı yanmış anan gələn kimi verəcəm səni qoltuğuna aparsın. Dərviş şəhərdə darıxırdı. Buranın havası dərman qoxuyurdu. Ağaçları zəhərli bar verirdi. Gilli torpağı da azarlı günəşi kimi xəstə-xəstə saralırdı. Asfaltının boyağı adamının üzünə, soyğu sözünə çıxmışdı. Qara-qara bulutları türmə qapısına oxşuyurdu. Hikkəsindən ağacların yaxasını cıran, yaş paltarı sərgidən alıb aparan zəhərli küləyi quşu vurub göydən salır, zir-zibili göylərə soğururdu. Dərviş qonşunun qara qızı ilə həyətdə evcik qururdu. Qurduğunu kətdəki evlərinə oxşatmaq istəyirdi. Qışdan bir təhər çıxsa da yaz gələndən dura bilmirdi. Elə hey yuxu görür, aylanda burnuna kəndini iyi dəyirdi. Sonra şəhərin soyuq, solğun qoxuları beyninə axıb dolub, özgə havaları başından çıxarırdı. İndi bu gilli torpağın üstündə özünə çəpərli darvazalı balaca bir kənd evi qurmaqdan ötürü əlləşirdi. Bu ev o havanı da gətirəcəkdi. Bu evin çəpər qonşusu o qonşunun da bir saritel qızı olacaqdı. O qız hər axşam gün batan çağı anasına qoşulub suya gedəcəkdi. Bu evin bir gözü də uzandıqca uzanan, ortasında boynu buruq bir söyüd ağacı göyərən çöllüyə baxacaqdı. O çölə bir ağ quş qonacaqdı. Dərviş bu qıza o qızdan danışırdı. Ancaq o qızın üzünü yada salmaqdan yaddan çıxarmışdı. Eləcə adı bir də telinin sarısı yada düşürdü. Birdən-birə o sarı tel könlündə yeddi səsin yeddisi ilə də nə təhər dilləndisə, dərviş əlini işdən çəkib qara qıza dedi. İstəyirsən səni kəndimizə aparım. İstəyirəm, ancaq yol pulunu hardan tapacaq? Pulsuz gedərik. Qəsəbənin yanından keçən dəmir yolu görmüsən? Bax, o yola düşsək, düz gedib bizim kəndə çıxarıq. Qorxma, mən yolu tanıyıram. Əl-ələ tutub getdilər. Dəmir yol boyunca sarı çiçəklər bitmişdi. O çiçəklərin hər ləçəyindən yaz günəşinin şirəsi damırdı. Çiçək yığa-yığa, deyib gülə-gülə şəhərdən, darıxmaqdan qaçırdılar. Ötüb keçən qatara əl qaldırmırdılar. Dərviş deyirdi, qaça-qaça lap tez çatarıq. Atalar, analar duyuq düşüb qonşuları haya çağırdılar. Qonşular da yubanmayıb polisə ayağı qaldırdılar. Polis bəndi bərəni göz altına aldı. Gün batabatda itkinləri şəhərdən çıxan sonuncu dəmir yol stansiyasının yaxınlığından tapıb evlərinə qaytardılar. Ata-anası sevindiyindən dərvişi danlamadı. Bundan sonra qara qızı bir də onun yanına buraxmadılar.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Dərvişi məktəbə qoymuşdular. Demişdilər, yaxşı oxusan, yayda kəndə gedəcəksən. Ona görə də bir dərsin, bir tapşırığın üstündən addamırdı. Hamıdan yaxşı oxuyurdu. Müəllimlər onu barmaqla göstərirdilər. Pis oxuyan uşaqlar böyründə başında yaltaq-yaltaq hərlənirdilər. Qızlar başına dolanırdılar. Öz yerini dəyişməzdi. Qızların gözəlini yanında oturdardı. Bir gözəldən küsəndə onu yanından durğuzub ayrısını çağırardı. Onun yanında oturan qızı oğlanlar incitməzdi. Onun yanında oturmayan qız özünü gözəl saya bilməzdi. Dərviş yenə darıxırdı. Dərs öyrənmək ürəyincə deyildisə də, getdikcə daha boynuna düşən birinciliyi əldən verməmək üçün gecə-gündüz oxuyurdu. Dərs arası dəhlizdəki iri pəncərənin qabağında durub, məktəbin baxçasındakı atsız, barsız ağaçlara, bir də acı-acı qoxuyan o ağaçların dibində qurdalanan quşlara baxardı. Burada adamı göyə çağıran bir quş da tapılmazdı. Hara baxsan, küllükdə eşələnən süləngi qarğadan, sırtıq sərçədən özgə bir qanadlı görməzdin. Bunların da əlacı olsaydı, caynağını bir an yerdən üzməzdi. Uşaqlar çox uzaq baxdığını görüb, dərvişin başına yığılmışdılar. O baxdığı pəncərədən, o baxdığı yerə ha baxırdılarsa da, dərviş gördüyünü görə bilmirdilər. Dərviş onlara boyu boyundan uca olan iri ağ quşdan, o quşu minib kəndin üstündə uçmağından danışırdı. Kimsə onun uçduğuna inanmaq istəmədi. Dərviş məskələsi oldu. İnanmırsınız, gəlin dəstən çıxan kimi düşək yola, gedək bizim kəndə. Mən orada uçmağı sizə göstərərəm. Danışdılar, kişi kimi sözləşdilər. İşdən qızlar da duyuq düşdülər. Dərvişin yaxasından asılıb yalvardılar. Siz də gəlin, dərviş dedi. Mən hamını apara bilərəm. Bizim evdə hamınıza yer tapılar. Dərviş yalan demirdi. O görəndə quşun boyu doğrudan da onun boyundan ucaydı. Ancaq o quş indiyə qalmazdı. Qalsaydı da, indi beli dərvişin quşağına da çatmazdı.